کچھ شبیر تو یار پریتا لاونیاں پوچھ شبیر تو یار پریتا لاونیاں دس دیون گے تینوں توڑ نبھاونیاں پوچھ شبیر تو یار پریتا لاونیاں دس دیون گے تینوں توڑ نبھاونیاں نا گھبرا
میرا حسین دین نو کی یاد ہے
نا گھبرا اے دین حسین جڑ دائیں نا گھبرا اے دین حسین جڑ دائیں نا گھبرا اے دین حسین جڑ دائیں جیڑیاں آیاں ہس کے سر تے چاونیاں جیڑیاں آیاں ہس کے سر تے چاونیاں دس دیون گے تینوں توڑ نبھاونیاں
اس منبر دا دوسرا شیخ آ جنہاں نوں اللہ نے اولاد دیتی بالخصوص آج دے بچیاں دی سالگرہ دے حوالے نال میں اس شعر نو اس زمرے چ اللہ نوں دی عمر دراز کرے پڑھ رہا ہوں
آ درد اولاد دا رکھن والے دس تے سہی درد اولاد دا رکھن والے دس تے سہی درد اولاد دا رکھن والے دس تے سہی کس پترا دیا لاشا آپ اٹھاونیاں کس پترا دیا لاشا آپ اٹھاونیاں دس دیون گے تینوں توڑ نبھاونیاں پوچھ شبیر تو یار پریتا لاونیاں دس دیون گے تینوں توڑ نبھاونیاں چپ نے موہ لیا دل یارو
آپ کا ذوق اپنی جگہ لیکن حضور کی نعت جو ہے وہ بندوں کی محتاج نہیں ہے
اودی چپ نے موہ لیا دل یارو گفتار دایا عالم کیا ہو سی اودی چپ نے موہ لیا دل یارو گفتار دا عالم کیا ہو سی اودی چپ نے موہ لیا دل یارو گفتار دا عالم کیا ہو سی پروار چ اتنا سونا اے وت پار دا عالم کیا ہو پروار چیتنا سونا ہے وت پار دیا عالم کیا ہو سی پروار اتنا سونا ہے وت پار دیا عالم کیا ہو سی اودے پردے ہوشا کھس لیا اے رخسار دیا عالم
یا رسول اللہ
اودے قدم تو لکدا چن حاکم رخسار دے عالم کیا ہو سی.
حضرت والا جنہ دے دل سرکار دی محبت ہے انہاں دا سلوٹ میرا سلوٹ ہے سلام ہے. لیکن یہ روبائی جڑی میں پیش کردہ پیا اے تے انتہائی میں توجہ چاہنا میرے سفر دی تھکاوٹ اپنی جگہ لیکن تھوڑے ذوق دا معیار ویکھ کے شاید میں کچھ سنا سکاں.
آ ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا ہر غیب تو رب ہے
علم والے بیٹھے
ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا نبی واسطے غیب تا کوئی نہیں ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا نبی واسطے غیب تا کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جیویں انج ہور لا ریب تا کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جیویں انج ہور لا ریب تا کوئی نہیں تو ہوندا نیب وی حاکم خود ورگا دوجا بندا نیب تا کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا میرے نبی وچ عیب تا تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا میرے نبی وچ عیب دا کوئی نہیں بلغل لا بکمال اشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی ذرا مل کے پڑھی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ
زمیر صاحب وآلہ ہی کے حوالے سے ایک ربائی پیش کر رہا ہوں مولا کائنات کی بارگاہ میں جو دل سے علی کا غلام ہے وہ کہے سبحان اللہ. تھوڑا سا اس میں سرائکی ٹچ ہے
آ گل علی دی کر دیاں ساواں دا سامان ختم ہوویندے گل علی دی کر دیاں ساواں دا سامان ختم ہوویندے قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہوویندے قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہوویندے حیدر دے در تے ہر دل دا ارمان ختم ہوویندے دوجا پیر رکاب تے نہیں رکھ دے قرآن ختم دوجا پیر رکاب تے نہیں رکھ دے قرآن ختم ہوویں دے دوجا پیر رکاب تے نہیں رکھ دے قرآن ختم ہوویں دے